Әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қаражанбас мұнай компаниясының әлі де жұмысқа тұрмаған жұмысшылары наразылықтарын жалғастырып жатыр. Мұнайшылардың 7-8 айға жалғасқан, одан кейін жаңа зон оқиғасымен аяқталған өткен жылғы ереулі осы компания мұнайшыларының 8 мамырдағы аштық акциясымен басталған болатынды. Ақтауда сейсенбі күні жаңа зон оқиғасы бойынша айыпталған полицейлердің соты жалғасты. Қазақстандық режиссер Ахан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» фильмі алғашқы 3 күннің ішінде 1 миллион доллардан астам пайда түсірді. Голливуд театрының сахнасында Өзбекстанда адам құқықтарының сақталмайтындығы жөнінде қойылым көрсетілген. Қымбаттаған сондай-ақ Қарағанды аймағында болған жол көлік апатынан қаза тапқан адамдар жөніндегі хабарымызды бүгін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Қадірмен ағайын, бүгінгі назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды енді шетінен бастай берсек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен жылы 2011 жылдың мамыр айында Қазақстанның батысындағы Маңғыстау облысының мұнайшылары өздерінің ереуілін бастаған болатынды. Бұл ереуіл одан кейін 7-8 айға жалғасып, ең соңында 1990-ның 16-сы күнгі Жаңаөзен оқиғасымен аяқталған болатынды. Осы оқиғадан кейін Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшыларын жаңадан ашылған өндіріс орындарына орналастыру жөнінде президенттің пәрмені болғанда. Міне, осыдан кейін де осы жаңадан ашылған өндіріс орындарына ереуілдеген жұмысшылардың бір шамасы орналасқанымен, олардың көпшілігі бұл жұмысқа орналаспағандықтарын және өздерінің сол өткен жылы қойған талаптары әлі де күшінде екенін айтып, Қаражанбас мұнай компаниясының кеңсесі алдында ереуілдеп тұрған екен. Осы сейсенбі күні біздің Ақтаудағы тілшіміз Асылхан Мамашұлы Ақтау қаласындағы 15-ші ықшам ауданында орналасқан Қаражанбас мұнай компаниясының кеңсесі алдында тұрған жұмысшылармен барып тілдесіп әңгімелесіп қайтқан болатын. Жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлады.
Кеше осындай бір ақпарат қолымызға тигеннен кейін бүгін соның мән-жайын анықтағанбыз. Сол кезде Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшылары әлі күнге ереуілдерін жалғастырып жатыр деген хабарды анық екеніне көзіміз жетті. Сөйтіп бүгін сол компания орналасқан жерге бардық. Сол компанияның жанындағы ғимараттың тұсында компанияның бас аяғы 40-50 жұмысшының атынан дәл қазіргі уақытта бір 10-15 жұмысшы келіп тұр екен. Бұлардың негізгі қойып отырған талабы әлі де сол баяғы ереуіл кезінде қойылған талап, яғни 1:8 коэффициентті төлесін, сосын баяғы өзіміздің жұмысымызға қайтып орналастырсын деген талап. Бұл жерде біз сұрағанымыз, президенттің келіп кеткеннен кейін жағдай өзгерді ма? Яғни сіздер жұмысқа орналастырды ма деген мәселені қайтадан қозғадық осы жерде. Бірақ ол кісілердің айтуы бойынша президенттің өзі келіп Жаңаөзенге келді, сол кезде мұнайшылардың талабы дұрыс екендігін айтты. Бірақ біздің талабымыз дұрыс бола тұра осыны біздің компаниямыздың басшылығы елеп ескеріп отырған жоқ дейді. Бұл мәселе жөнінде біз облыс әкімге хабардар еттік, облыс әкімінің орынбасарына да кіріп шықтық, бірақ біздің мәселемізді ешкім шешуге ықылас танытып отырған жоқ дейді. Бұл жұмысшылар айтады, егер біз президенттің айтуымен ашылған кәсіпорынға жұмысқа тұратын болсақ, онда біздің баяғы бір жылдан бері жасап келе жатқан ереуіліміздің құны көк тиын болып қалады дейді. Өйткені жаңадан алынған кәсіпорынға жұмысқа барған кезде бізге бұрынғы ереуіліміздің бәрін, жасағандарымыздың бәрін заңсыз екендігі туралы алдын ала қағаз толтырып алады. Яғни бұдан кейін біз ешқандай бірдей бір коэффициент туралы, не болмаса өзімізге жалақымызды көтеру туралы біздің сөз қозғауға біздің құқығымыз қалмайды дейді. 1:8 коэффициент төлеу туралы үкіметтің қаулысы 2008 жылы шыққан Кәрім Мәсімовтің қолымен дейді. Егер ол қаулыны Кәрім Мәсімов байқамай шығарған болса, онда қателесіп кетті деп айтар едік. Бірақ 2011 жылы дәл осы мұнайшыларға 1:8 коэффициентті қосып төлеу туралы тағы да қаулы шығарған дейді. Яғни үкіметтің өзінің бір емес екі қаулысы бар. Сол екі қаулыны кешегі президенттің айтуымен ашылған кәсіпорындардың өздері де орындап отырған жоқ және орындауға ниеттері де жоқ дейді. Егер біз жұмысқа баратын болсақ, сол баяқ жалақымызбен қайтадан барып сол жұмысымызды арғы жалғастыра береміз дейді. Шындап келген кезде жаңадан ашылған кәсіпорынның өзі қазір нақты бір тиянақты айналысып отырған жұмыс жоқ. Олар қазіргі уақытта кірген жұмысшыларға айлық қана төлейді, бірақ ол жұмысшылар өздері жұмыс істеп жатқан жоқ дейді. Сосын бұлар күндердің күнінде айналып келгенде қайтадан Қаражанбас мұнайдың өзінің тапсырысы бойынша жұмыс істейді. Сол біз айналып келгенде сол баяғы жұмысымызға қайтадан түсеміз дейді. Яғни компаниямыздың аты өзгереді, біз жаңадан жұмысқа барған болып саналамыз, сөйтіп жаңадан барғаннан кейін біздің ешқандай талабымыз ол жерде болмайды деп отыр. Ең басты нәрсе, біз жұмысқа қабылдаған кезде біздің бұрынғы жасаған ереуіліміздің бәрін заңсыз екендігімізді өзіміз мойындап, өзімізге мойындатып қағазға қол қойдыру болады дейді. Яғни бұл қалай болғанда да сол баяғы 1:8 коэффициентті төлемеудің амалы деп отыр. бул маселени тең өзөк окуясы болгондон кийин республика журчулугу ойлоп отурган шыгар. Мунайчылардын маселеси толук чечилди. Президент баргандан кийин баары өзүнүн чечимин тапты деп ойлоп отурган шыгар. Бирок ондой эмес. Али күнгө биздин талабыбыз сол, баягы муну орундап отурган да эч ким жок, жана орундагысы келип отурган эч ким жок дейт.
Барлыгы ошо Каражамбас мунай компаниясында сол былтыргы мамыр айында башталган ереуилден бери карай жумушсуз жүргөн канча болот экен азыр? Барлыгы узун саны канча болот экен алардын?
Ереуил башталатын алдында 2011 жылы 8 мамырда алгач ирет ачык акциясын баштап жет. Осо Каражамбас мунай компаниясына карайтын 3-4 миң жумушчу кезектесип ачтык ыштап мамырдын 17 чейин ушулай ачтык ыштап келдик. Бирок бизге ачтык ыштаган менен ул жерде эч кандай анын әсер ықпалы болгон жок. Сендер ач экенсиңдер, сендердин талаптарың бар экен деп биз тыңдаган эч ким болгон жок. Сосын одан кийин биз башка чарага көчүүдү көздөп 17 мамырдан баштап ереуилди баштадык дейт. Кечип ереуилге баса аяк 3-4 миңдей адам ийин алып дейт. Одан кийин президенттин айтуу менен ачылган кәсіпорындарга баса аяк биз 1080 адам бар турган, сол 1080 адамдын казыр 40-50 гана калды, калгандарын да сол кәсіпорындарга кирди дейт. Бирок алардын өзү казыр ары карай эмне болотунун билмейт, өйткени 3-4 айдан кийин мааз баягы таз калыбына кайтадан түшүү мүмкүн деп отур.
Сиздер барган компаниянын кеңсеси кай жерде орналашкан? Кайда бардыңдар сонда бүгүн?
Каражамбас мунай компаниясынын Актоо каласында офиси 15-нчи ыкшам ауданда экен. Ыкшам ауданга бардык, содон кийин мен осо ереуилдеп турган мунайчылар менен кездешип, содон кийин экинчи тараптын, яны компаниянын башчылыгында ой пикирин биле кетейин деп компанияга баргам. Бирок ал жакта әуелі компания башчылыгы бар болду, казыр сүйлөшүп көрөйүк деди, бирок бираздан кийин компания башчылыгы жок деген кабар жетти мага. Яны башында бар болгон башчылар артынан жок болуп кетти, содон кийин биз алар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болмады.
Кадырменде агайын, биздин Актоода жүргөн тилшибиз Асылхан Мамашулу жаңа гана телефон аркылуу Каражамбас мунай компаниясынын ереуилдеги ереуилдерин жалгаштырып жаткан жумушчулары жөнүндө әңгімелеп берди. Мине бул өткөн жылгы мамыр айында башталган ереуилдин жаңгырыгы, олай болса сол ереуилдин жаңгырыгы Актоо каласында бүгүндө соттор аркылуу жалгашып жатканын да өздөрүңүз жакшы билесиздер. Өткөн жылы 16 желтоксандагы Жаңыөзөн окуясынан кийин азыр Актоода 4 бирдей сот жүрүп жатыр. Алардын бири осо Жаңыөзөн окуясында ок атты деп айыпталган полицейдин соту сол соттун бүгүнкү күндөлүгү менен Мәнжуга Сотай таныштырады.
Сейсенби мамырдың 8 күні Ақтау қаласында өтіп жатқан полицейлер сотында тағы да куәлардан жауап алынды. Түске дейін сұралған 6 куәнің 5-еуі 1990-ның 16-сы Жаңаөзен қаласының орталық алаңына сап түзеп барған полиция қызметкерлері болды. Осыған дейін куәлік берген басқа полицейлер секілді осы күні полиция қызметкерлері де өздерін алаңға кімнің бастап барғанын білмейтін болып шықты. Алаңда көтеріліс болып жатыр деп бізді дабылмен шақырып сапқа тұрғызды. Сапқа тұрдым, бірақ кім тұрғызғанын білмеймін деді кейбірі. Полицейлердің сөзіне қарағанда олардың көбі саптың ортасында тұрғандықтан буйрук берген адамды көрмей естімей қалған. Кейбір куәлер аспанға аттым десе, енді бірі мүлде атқан жоқпын, оғымды түгелдей қайтарып бердім деді. Мәселен, алаңға алғаш барған топтың ішінде болған собыр қызметкерінің бірі тіпті полиция қызметкерлерінің оқ атып жатқанын байқамаған да, естімеген де болып шықты. Прокурор мен жәбірленушінің адвокатына жауап берген куәгер, полицейлер алаңдағы халықтың қолында қару болмағанын растады, бірақ өздерінің каскасы мен қалқандарына тас, темір сияқты қатты заттардың тигенін айтады. Олардың сөздеріне қарағанда, алаңда оқ тиіп құлап жатқан ешкім болмаған, жеке өмірлеріне қауіп төнгендіктен ғана аспанға оқ атуға мәжбүр болған екен. Кейбір куәлер бұзақылар өздеріне 1-2 метр жерге дейін таяп келгенін айтса, басқа біреулер 30-40 метрге дейін жақындады деп отыр. Полицейлердің соты басталғалы бері айыптаушы прокурорлар да, жәбірленушінің адвокаты Абзал Құспанов та куәгерлерден халықтың қолында қару болды ма деген сауалды бірнеше рет сұраған еді. Бұл жолы сотталушылардың бірі Ерлан Бақтықалиұлының адвокаты Смағұл Әтенов полиция күштеріне халықты қарсы қоймауды, алаңдағылар туралы айтқанда басқаша атау қолдануды, не болмаса бұзақылар деген сөзді пайдалануды ұсынды.
Куәлер айтып отыр, бізге тас лақтырды, шөлмек лақтырды, ағаш пен немен қолданбақшы болды сондай деп айтып отыр. Енді мұндай жағдайда қалай оны халық деп айтасың? Солай емес пе? Әрбір жеке адамдар. Халық бар жақта енді олы зевакалар тұрды ғой, олардың бәрін халық деп полицияны халыққа қарсы қойған сияқты қылып айту ғой. Сол ұнамайды, қандай сотталушы болмас, олардың да енді нелері бар ғой.
Адвокаттың бұл ескертуінен кейін халық деген сөзді қай уақытта қолдану мәселесі шағын пікірталасқа айналды. Айыптаушы прокурор адвокаттың ұсынысына қарсы шығып, алдын ала тергеу барысында да қазір де оққа ұшқан адамдардың ешқандай да бұзақылар емес екенін, жай халық екенін біліп отырмыз деді. Сот адвокаттың өтінішін аяқсыз қалдырғаннан кейін прокурор одан кейінгі сөзінде де халық деп сөйлеп отырды. Сот отырысының түскі үзілісінде азаттық тілшісі жәбірленушілердің адвокаты Абзал Құспановқа халық деген сөзді қолданудың заңды негізі бар ма жоқ па деген сауал қойған еді.
Бұзақыларды қолдануға ешқандай негіз жоқ осы жерде. Өйткені бұзақылар деп таныған соттың шешімі жоқ. Бәрі біледі. Біріншіден, екіншіден екі ақ мысал келтірейін.
негизги. Эки күн мурунку сот процессинде өзүңүз көрдүңүздөр. Эмесе кайтыш болгон Абдыкарим Жанар тууралуу. Жалаксын алууга банкоматка келет, ок тиетти үлүт. Сонда эмне бул? Бузокмо? Айжан Дүйшөнбаева курбусу менен келет, бала чагасы менен. Ал мына жерде 2000, 3000 адамдын баарын бузок деп айтууну сунуп отур адвокат коргоо жагынан. Бул өзүнүн сабатсыздыгын деңгээлин көрсөтүп алды ушул жерде. Башка бул жерде айтатын нерсе жок, халык деп айтуу керек міндеттүү түрдө.
Бұдан бөлек мамырдын 8-ү күнү Актаудагы өтүп жаткан Жаң Өзендеги тартипсиздиктер менен Шетпедеги окуяга катышты сот процесстери болгон жок, судья мамырдын 10-уна дейин үзүлүш жарыялаган болатын. Мәншуга Саутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Желтоқсандағы жаңа жүн оқиғасынан кейін қаңтар айынан бастап Қазақстанның Алматы және Астана және басқа да қалаларында келіспейтіндердің қарсылық жиыны әр айдың аяғында өтіп тұрды. Міне осы жиындарды ұйымдастырған оппозиция белсенділерін, қоғамдық белсенділерді 15 тәулікке қамау орын алды. Ең соңғы 28 сәуірде қарсылық жиынның қарсаңында белсенділер Қанат Ибрагимов, Бақытжан Төреғожина және Лариса Бояр ұсталып, олар 15 тәулікке қамалған болатынды. Сейсенбі күні Алматыда қоғамдық белсенділер Алматының әкімшілік сотының алдында 15 тәулікке қамалған сол белсенділерді босату талап етіп наразылық акциясын өткізген екен. Мәншүк Саудайдан тыңдап көрейік.
Сенбі мамырдың 8-ү күні Алматыда қамауда отырған белсенділерді босатуды талап еткен жиын өтті. Қоғамдық белсенділер Дмитрий Тихонов, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова және 15-ке тарта адам Алматының әкімшілік сотының алдында 15 тәулікке қамалған белсенділерді босатуды талап етіп наразылық акциясын өткізген болатын. Жиынды өткізген белсенді Дмитрий Тихоновтың сөзінше, қамауда отырғандарға судан өзге ешқандай сәлемдеме беруге рұқсат етпейді. Изолятор қызметкерлерінің бұл әрекеті онда отырған белсенділерді еріксіз аштық жариялауға мәжбүрлейтін көрінеді.
Полицейскими законно отказываются принимать передатчики. Тут можно констатировать, что они сами их толкают на городов.
Тихоновтың айтуынша, белсенділер мұның алдында баспасөз жиынын өткізіп, 28 сәуірдегі қарсылық жиынының қарсаңында ұсталған Қанат Ибрагимов, Бақытжан Төреғожина және Лариса Боярға полицияның қысым көрсетуі мүмкін екендігін айтқан. Олар полициядан 15 тәулікке қамалған 3 белсендіге әкелінген тамақ және керек жарақты жіберуді де талап еткен. Қарсылық жиынының қарсаңында ұсталған суретші Қанат Ибрагимов сот шешімінен кейін аштық жариялаған болатын. Ал өткен аптаның соңында тіпті су да ішпейтіндігін мәлімдеген. Ол ішкі істер басқармасынан өзін ұстау кезінде күш қолданған полицейлерге қарсы шара қолдану талап еткенін. Дмитрий Тихоновтың сөзінше, өзінің конституциялық құқығын талап еткен Қанат Ибрагимовты мекеме ішінде күштеп психиатриялық тексерістен өткізген көрінеді.
Там его принудительно оставляли общаться с психиатром, проходить психологическую экспертизу, потому что ел голодовку, требовал своих конституционных прав, сейчас привлечь полицейских, которые его избивали.
Ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярованың сөзінше, суретші Қанат Ибрагимовтың талабы орындалған екен.
Қорғаушыма хабар келді, офисі Қанатқа кіріп шықтым деді. Қанат аштығын кеше суды да ішпейтін болды деп мәлімдеген болатын. Ал кеше ішкі істер басқармасы Қанаттың арызына байланысты тергеу жұмыстарын бастапты, сондықтан Қанат жаңағы суды қазір қабылдап жатыр, бірақ негізгі аштығын тоқтатқан жоқ.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, сәуірдің 28-ү күні қамауға алынған суретші Қанат Ибрагимовке адвокаты тек мамырдың 8-інде кіруге рұқсат алған. Осылайша ауыр қылмыс жасағандарға қарағанда әкімшілік жазаға тартылғандардың құқығы қорғалмай отыр, дейді Маржан Аспандиярова.
Бізде әкімшілік тәртіп бұзғандар қазіргі биліктің заңдары бойынша осындай қамауға түскен адамдардың құқығы ешқандай құқықтары сақталмаған. Мысалы, ауыр қылмыс жасағандардың өздері қамауда отырған жерлерінен телефонмен хабарласуға мүмкіндіктері бар. Жағдайларын айтып, адвокат ешқандай кедергісіз кез келген уақытта өзін қорғауындағы азаматқа кіруге толық мүмкіндігі бар. Ал әкімшілік істерге байланысты осындай заңсыздық. Ол біздің қазіргі сол заңдарымыз конституцияға қайшы келеді, басқа халықаралық заңдарға да қайшы келеді, ол белгілі нәрсе.
Еске салсақ, сәуірдің 28-ү күні Алматыдағы қарсылық жиынына белсенді қатысқаны үшін 3 адам 15 тәулікке қамалған. Олар Ар-Рухақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина, суретші Қанат Ибрагимов және азамат белсенді Лариса Бойер. Ескере кететін жайт, Бақытжан Төреғожина мен Лариса Бойер акция басталмай тұрып ұсталған болатын. Қанат Ибрагимов өзін ұстаған кезде күш қолданды деп полицейлердің үстінен арызданған, бірақ прокурор оған қатысты пікір білдірмеді. Бұдан бөлек тағы бір қатар азаматтарға түрлі көлемде айыппұл салынғанын. Қазір қамауда отырған Қанат Ибрагимов қана аштық жариялап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды енді Қазақстан аумағында болған бір төтенше оқиғаның егжей-тегжейімен оны әрі қарай жалғастырсақ, мамырдың 8 күні түнде Алматы-Екатеринбург тасжолының Қазақстан аумағында жол-көлік апаты болып 16 адам қаза тапқан. Құрбан болғандардың барлығы Қырғызстан азаматтары. Осы оқиғаға қатысты Қырғызстанның Қазақстандағы елшілігі мен Сыртқы істер министрлігінде арнайы көмек желісі құрылды. Толығырақ Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мамырдың 8 күні ертеңгісін Алматы-Екатеринбург тасжолында болған апатта жапа шеккен КамАЗ жүргізушісі мен микроавтобустағы жолаушы Балқаштың қалалық ауруханасына жеткізілген. Медбике Мәриям Гашеваның сөзінше, олардың жағдайы бір қалыпты.
Жағдайы оны екі бала жатыр, екі жігіт. Стабильно. Біреуі Қырғызстан тікіндеді, біреуі Алматынікі. Шашбұрымын деді. Түскен кезде енді олар шоковое состояние болды. Енді одан кейін дәрі лечениесін алып жатыр ғой, кішкене. УЗИ жасаватын лечение болып жатыр ғой, одан кейін. Ой, енді ДТП болған соң болады ғой. Стрессіне болды, шоковое состояние болды. Таңға жақын әкелді ғой, таңғы 6-да әкелді деп жатқан қыздар.
Апат тас жолдың 743 шақырымында болған. Қырғызстанның азаматтары отырған микроавтобус КамАЗ автокөлігімен соқтығысып қалған. Алдын ала тергеулері бойынша оқиғаға микроавтобус жүргізушісі кінәлі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Оның үстіне шағын автобустың көлеміне қарамай, оған 14 жолаушы отырған. Алайда тергеу әлде жалғасуда. Ішкі істер министрлігінің ақпараттары бойынша жолаушылар Қазақстан территориясы арқылы Ресейге бара жатыпты. Бұл жолаушы таситын автобус болған, ол Ресей Федерациясына бара жатқан. Бізде бар мәліметтер осы, алайда қалған ақпаратты тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін береміз. Мұнда Қырғыз елшілігі мен Қазақстанның мемлекеттік органдары бірігіп жұмыс істеп жатыр. Дейді Қырғыз елшілігінің кеңесшісі Алмас Есенәлиев. Оқиға орнына елшілік тарапынан бірқатар азаматтар және бас консул аттанған екен. Бұл мәселеге байланысты арнайы желі ашылды.
Сотрудники работают.
Жұмыс істеліп жатыр. Астанадағы Қырғыз елшілігі мен Алматыдағы бас консулдықтан бірнеше қызметкерлеріміз оқиға орнына аттанды. Қазір Сыртқы істер министрлігі мен елшілікте арнайы желі ашылды. Қазір құқық қорғау органдары мен төтенше жағдай министрлігімен байланыс құрып, жол апаты туралы ақпарат беруге дайынбыз. Дейді Алмас Есенәлиев. Оның сөзінше, арнайы желі арқылы жол апатында қайтыс болған азаматтардың туған туыстарын табу көзделіп отыр. Ресми мәліметтер бойынша 2011 жылы республикалық маңызы бар автожолдардағы жол апаттарында 103 адам қайтыс болған екен. Оның ішінде Алматы-Екатеринбург тасжолында 101 жол апаты болып, 49 адам көз жұмыпты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Қырғызстан Сыртқы істер министрлігі осы 8 мамыр күні түнде жол-көлік апатынан қаза тапқан 16 азаматтың тізімін жариялап, олардың барлығы да Қырғызстанның Жалал-Абад облысындағы Базарқорған ауданының Шарбақ селосының тұрғындары екендігі жөнінде баспасөз рәмізін таратты. Хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Голливуд актерлері осы аптада ақштың Санта-Моника қаласындағы Broad Stage Theater сахнасында Ислам Каримов режим мен адам құқықтары үшін күреске қатысты қойылым қойған екен. Бұл туралы толығырақ енді Саида Бабамқожа айтып береді. Саида, Голливуд сахнасында қойылған спектакль қалай аталады және оның сценарийін кім жазған екен?
Сағат жан айқайы азаттық дауысқа мұқтаж деп аталатын спектакльді танымал Голливуд сценаристі Джонатан Фельдман қойған. Онда Өзбекстанда адам құқықтары мен бостандықтарының аяусыз тапталатыны көрсетіледі. Өзбекстандық адам құқығын қорғаушы белсенді қазір психиатриялық ауруханада жатқан Елена Урлаеваның рөлін Кэролайн Арон, ал президент Ислам Каримовтың рөлін Рено Вилсон ойнайды екен. Аталмыш спектакль халықаралық Human Rights Watch ұйымының бастамасымен қойылған. Азаттық радиосының өзбек қызметі Human Rights Watch ұйымының өкілі Стив Свердловтан Голливуд актерлерін бұл спектакльді қоюға қалай көндірдіңіз деп сұрады. Ол бұл сұраққа былай деп жауап берді.
Это не наш подвиг, то есть это инициатива
Негізінде бұл идея олардың өздерінен шықты. Олар Өзбекстандағы адам құқықтарына алаңдайтын актерлер. Қойылымды мен де тамашаладым. Өте күшті әсер қалдыратын спектакль болды. Мен актерлерге Өзбекстандағы адам құқықтарын қорғаушылар қауымдастығы атынан гүлдер мен олардың хатын тапсырдым, деді Свердлов. Театр сахнасында актерлер 2011 жылы Өзбекстаннан Human Rights Watch филиалының қойылғанын да көрсеткен. 6 мамырда Голливуд сахнасында қойылған бұл спектакль Өзбекстан туралы алғашқы қойылым болды.
Саяда, сонда бұл спектакльді қарапайым азаматтарда тамашалай ала ма екен?
Сағат Human Rights Watch ұйымы спектакльдің алдағы күндері DVD-дисклеріне жазылып, жарияланатындығы туралы хабарлап отыр. Штаб-пәтері ақшта орналасқан Human Rights Watch бұдан бұрында Америкадағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтасып, Өзбекстанда адам құқықтары бұзылатыны туралы, әсіресе мақта алқаптарында балалардың еңбегі қаналатын жөнінде театрландырылған наразылық шараларын өткізген еді, естіңізде болса сағат. Осындай наразылық акцияның нәтижесінде президент Ислам Каримовтың қызы Гүлнара Каримованың 2011 жылғы Нью-Йорк сән апталығы аясында өтеді деп жоспарланған Гули бренді шоуы ресми бағдарламадан алынып тасталған еді.
Рахмет, Саида. Қымбатты ағайын, біз хабарларымызды енді Қазақстанда болып жатқан бір мәдени оқиғамен жалғастыратын болсақ, осы аптада Алматы кинотеатрларында қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» деп аталатын фильмі көрсетіле бастаған болатынды. Алғашқы 3-4 күннің ішінде бұл фильм 1 миллион доллардан астам пайда түсіріп, қаржы түсіріп, қазақ фильм тарихында бұрын соңды болмаған жетістікке жетті деп талқыланып жатыр. Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
2012 жылдың еңір жобасы «Жау жүрек мың бала» фильмінің алғашқы көрсетілімінен кейін Қазақстан кинематографиясы тарихында бұрын соңды болмаған жағдай орын алды. Фильм алғашқы көрсетілімнен 1 миллион долларға жуық қаржы жинады. Нақтырақ айтар болсақ, алғашқы 3 күнде 147 миллион 600 мың теңге қаржы жинаған. Бұл туралы мамырдың 8-і күні Қазақ фильм киностудиясы мәлімдеген еді. Қазақ режиссері Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» атты тарихи драмасы мамырдың 3-нен көрсетіле бастады. Бұл фильм 18-ші ғасырдағы жоңғар шапқыны шылығы кезіндегі қазақ халқының қиын қыстау өмірінен сыр шертеді. Фильмде соғыс өнері туралы көріністер өте көп. Туындыға жоңғарларға қарсы күреске ересек сарбаздармен бірге елі мен жерін қорғауға бел буған мың жас жауынгер туралы аңыз желісі негіз болған.
Біз басқа барамыз. Ол жақта жігіттер қол жинап жоңғарларға қарсы майдан ашпақ. Бізге қосылыңдар.
Айқас болатын рас па?
Иә, рас. Оларды біріксек қана жеңеміз.
Фильмнің аяғында 100 жылдық соғысты аяқтап, қазақ халқының жоңғар езгісінен азат еткен аңырақай шайқас туралы көрсетіледі.
Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көрсе алмай қалса, бақыл болайық. Аттанды қалаш! Аға!
Ресми сипаттамада әскери патриоттық толық метражды экшн жанрының элементтері бар көркем фильмнің бюджеті 12 миллион ақш долларын құрайды деп көрсетілген. Фильмді түсіру жұмысына 15 елдің мамандары қатысқанымен негізгі рөлдерді қазақ актерлер сомдапты.
Жау жүрек мың бала.
Картинаның ең негізгі бөлігі аңырақай шайқасын екі түсіру командасымен 9 күн бойы түсірдік. Алаңда шайқасқа қатысқандардың жалпы саны шамамен 1000 адам, олардың 500-і салт аттылар. Шайқас көріністерінің қоюшысы Тедди Чен алаңда бізбен бірге жүрді. Үнемі ақылдасып отырдық деп фильмге арналған баспасөз мәслихаты барысында режиссер Ақан Сатаев. Айта кету керек, фильм Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ елінің тәуелсіздігі туралы сөзінен басталып, соңында аңырақай шайқасынан кейін азаттық үшін күрес басталды. 3 ғасырдан кейін Қазақстан бүкіл дүние жүзі мойындаған шынайы тәуелсіздікке қол жеткізді. Ғасырлар бойы бабаларымыз армандаған жеңіске қазақ елін қол жеткізген Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев деп аяқталады.
После победы в битве Анаракай началась борьба за независимость и свободу, и через 3 века Казахстан обрел истинную независимость, признанную всем цивилизованным миром. К исторической победе, о которой мечтали наши предки, казахский народ привел первый президент Республики Казахстан, лидер нации Назарбаев Нұрсұлтан Абишевич.
Алматыда фильмді көрген көрермендердің алғашқысы Дастан өз пікірін былайша жеткізбеді.
Қазіргі таңда көп нәрсені Назарбаевтың атын қосып, елбасының атын қосуды үрдіске айналдырғанбыз, бірақ осы дәл мың бала фильміндегі соңғы жағында айтылатын қазақ тәуелсіздігі аңырақай шайқасынан кейін тек Назарбаев қана алып берді деген енді ол көп енді шындыққа жанаса бермейді. Елбасының еңбегін елеу керек, әрине оны ешкім жоққа шығара алмайды, бірақ енді дәл осы тұста еш қажет жоқ еді.
Әңгіме барысында Дастанды қынжылтқан жайт жалғыз бұл емес екен.
Бірақ енді Алматы қаласының кинотеатрларынан тек орысша нұсқасы көрсетіп жатқан қазақ тілінің орыс субтитрінің болмаса орыс дубляж дейміз ғой, соның астында қалып кеткені жанымызға тартып атты. Өйткені фильмді көруге барған тек қана қазақ ұлтының өкілдері, қазақ қайраткерлері және мынау қазақ үшін, ұлт үшін жаңа енді еңбек етіп жүрген азаматтар, ұлтжанды адамдар барған еді фильмді көруге. Бірақ енді орыс тілінің бізге басымдық көрсеткені жанымызға қатты батты.
Қымбат ағайын, «Жау жүрек мың бала» фильмі жөнінде көрермендердің кейбірінің пікірі міне осындай. Хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Қымбат ағайын, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтейін. Алматыда қарсылық жиынына қатысқан үшін 15 тәулікке қамалғандарды босатуды талап еткен акция болып өтті. Қарағанды облысында жол апатынан 16 қырғызстандық жолаушы қаза тапты. АқШ әл-Қайда жоспарлаған ұшақ шабуылының алдын алғанын мәлімдеді. Батыс Қазақстан облысына қарасты аудандардың бірінде Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровқа қарулы қастандық жасады деген бірнеше күдікті ұсталды деп хабарлап отыр ақпарат агенттіктері. Мәскеу полициясы оппозиция белсенділерін қаланың орталығындағы алаңнан ығыстырып шығарды. Азаттық радиосының орыс қызметінің хабарлауына қарағанда 50 адам тұтқындалған. Вашингтон орталық барлау басқармасының әл-Қайда ұйымымен байланысы бар йемендік топтың АқШ-қа тиесілі ұшақты жармақ болған жоспарын әшкерелегендігін растады. Израиль президенті Шимон Перес, премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың елдегі басты оппозициялық партия мен коалициялық үкімет құруға келіскенін, сондықтан мерзімнен бұрын сайлау өтпейтіндігін растады.